Jsme téměř na 60 tisících pozitivních denně, včetně reinfekcí. Téměř každý druhý z testovaných je pozitivní. Počty hospitalizací, včetně těžkých případů, jsou zatím v klidu. Část Evropy oznamuje rozvolňování od února, někde i navzdory stále rostoucím číslům. A Pfizer-BioNTech i Moderna konečně zahájili testování vakcíny proti omikronu. Kdy se dostanou na trh, není vůbec jasné. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesor.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, má ještě vůbec to zjišťování počtu pozitivních smysl?
Já myslím, že má. Pořád to dává smysl, abychom věděli za prvé, jak na tom jsme, za druhé, aby přece jenom ti lidé, kteří jsou pozitivní, aby se mohli dát posílat do izolace, aby zbytečně nezrychlovali tu už takhle rychlou vlnu té epidemie a hlavně, aby to nepřenášeli mezi ty rizikové spoluobčany, kterých bohužel máme ještě asi tak 3 až 400 tisíc neočkovaných. To si myslím, že je hlavní.
Já jsem tak trochu narážela na ten strop. Jak dlouho ještě vůbec budeme schopni testovat, jaké máme prostory na to, abychom uspokojili všechny žadatele, tak?
No, to je dobrá otázka. Kdo teď v práci měl antigenní test a objednával se na potvrzení PCR, tak si určitě povšiml, že už to nedostane ten týden většinou rozhodně ne v Praze a že ty kapacity jsou vyčerpány. Odhaduje se, že kapacita na PCR testování jsou asi 150 tisíc denně a teď se dělá nějakých 130 tisíc testů denně, jestli jsem správně četl včera, tak jsme blízko té hranice, což má dva následky. Jeden je, že se dlouho čeká, druhý den je, že ta informace těch 60 tisíc, které jste řekl na začátku, už skoro určitě není pravda, protože prostě nestačíme to protestovat a to reálné číslo bude podstatně vyšší.
Kolikrát vyšší?
Nevím, opravdu nevím, 3x, 4x to být může klidně.
Já se ptám kvůli tomu, že šéf Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan Feltl, včera v našem vysílání řekl, a teď cituju, COVID v nemocnici zásadně nevnímáme, jedeme jako normálně, korelace mezi počtem nakažených a hospitalizovaných žádná není. Počty nakažených už nemá smysl řešit. Co si o tomhle názoru není relevantní?
Myslím, že je trochu to předčasné říci. Když se podíváte na ty počty hospitalizovaných, tak opravdu nevzbuzují znepokojení zatím, ale je zcela evidentní, že od začátku tohoto týdne začaly stoupat, nebo spíš přestali klesat na konci minulého týdne a teď začínají stoupat. A zase jediné vodítko, které můžeme říct, je mezinárodní srovnání. Tohle je nový kmen viru, nová pandemie, čili ty zkušenosti, které mají ředitelé nemocnic, nás už opakovaně zklamaly, jestli si vzpomenete, paní Tachecí, už v minulosti. Slyšeli jsme různá optimistická slova různých ředitelů nemocnic už v minulosti. To, co nás může opravdu trochu naznačit, co by se mohlo stát, je mezinárodní srovnání a tady je krásné srovnání Spojené státy, Británie, Dánsko a my a opravdu to hodně závisí na tom, kolik procent populace je proočkováno. Ještě se tomu můžeme vrátit, ale v Americe mají v tuhle chvíli, nebo měli před několika dny vůbec nejvyšší počet hospitalizovaných za celou dobu pandemie. V Dánsku skoro žádný nejsou, čili záleží to na tom, kolik je občanů proočkovaných a my jsme bohužel mnohem blížší té americké situaci než té dánské, čili já bych byl ještě chvilku opatrný.
Víme vůbec, jací lidé jsou s omikronem ve vážném stavu v nemocnicích, myslím kromě neočkovaných, tam je to jasné, ale jací jiní lidé se tam ocitnou po očkování v těch vážných případech?
Tohle ještě nevíme. Ten omikron, připomeňme si, že ten omikron se opravdu byl identifikován na konci listopadu a teď zatím nemůže mít zkušenosti. Já se domnívám, že lidí s omikronem je zatím v nemocnicích naštěstí velmi málo, takže nějakou statistiku nemůžeme udělat, ale zcela evidentně se tam dostanou a u těch neočkovaných se tam i dostávají. U ti očkovaní se s omikronem s velkou pravděpodobností do nemocnice vůbec nedostanou.
Jinými slovy říkáte, že i ti zemřelí, kteří se počítají samozřejmě v daleko mírnějších číslech, než tomu bylo před měsícem, ale přesto tam stále jsou, tak ti umírají na deltu pořád.
Já si tipnu, že ano. Myslím, že nemáme úplně přesné, aspoň u nás nemáme úplně přesné informace, ale stále je to delta.
Skoro nefunguje trasování, jak zaznělo v našem vysílání. Omezeně funguje testování, třeba školy už netestují, ale změnilo by to vůbec něco, nebo prostě ten volnoběh z kopce, v jakém jsme se, mám pocit, ocitli, je vlastně jediné, co můžeme dělat v danou chvíli?
No, trasování asi v těchto číslech už opravdu fungovat dost dobře nemůže, ale pořád máme, řekněme, dobrovolné samotrasování. Prostě když jsme pozitivní, zjistíme to na antigenu, buď v práci, nebo máme příznaky, tak je dobré se prostě izolovat a poslat svoje nejbližší na testování. To si myslím, že odpovědní lidé dělají, tohle to určitě probíhá a pokud tohle to funguje, tak vlastně to státem řízené nebo krajským hygienem řízené trasování si může trochu odpočinout, ale stále bych to ještě dělal, protože to úplně ten volnoběh, to úplně volné šíření infekce populaci by pořád mohlo být nebezpečné.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný čtvrteční host. Pane profesore, až se dostaneme na vrchol, což by mělo být, a opravdu mě, jestli se mýlím, prostě někdy příští týden, tak tipujete si, že sám ten vrchol bude trvat jak dlouho? Já se ptám, protože třeba pan profesor Grubhofer řekl, že ta vrcholová část pandemie bude asi delší, než si vykládá pan ministr Válek. Tak jaký tipujete v té délce?
Tak já si myslím, že tady jsou dvě různé věci a myslím, že oba mají pravdu. Já s Liborem souhlasím, že zatímco podle mého názoru, aspoň jak doufám, velmi prudce, podobně jako strašně rychle vyletěly ty počty pozitivních, tak budou podobně prudce klesat. To si myslím, že v tomhle má pan ministr pravdu. Tak co se ukazuje na číslech ze zahraničí zase, bude tam mnohem delší odstup těch hospitalizací. Zdá se, a ty příčiny přesně neznáme, že zatímco u té delty byl odstup mezi vrcholem počtu pozitivních a vrcholem obsazenosti nemocnic asi z týden až 10 dní, tak teď u toho omikronu je to asi 3 týdny, čili je určité nebezpečí, že ačkoliv už bude prudce klesat počet nakažených, tak pořád půjdou nahoru ty hospitalizace. Doufám, že ne nějak dramaticky, já nechci strašit, ale tady to zpoždění asi několika týdní bude.
Z toho, co jste řekl, pane profesore, vyplývá, že ten hlavní nápor na nemocnice, jestliže přijde, tak by měl přijít někde zhruba za 4 týdny, protože příští týden se dostane omikron, jak předpovídali odborníci, už mezi tu starší a rizikovou populaci. A efekt tady toho by se měl objevit tedy v nemocnicích za další 3 týdny. Říkám to dobře?
Takhle to vypadá podle modelu. Ještě jednou nevíme, jak dramatický ten nárůst bude. Já se patřím těm víc optimistickým lidem a doufám, že to prostě bude spíš vlnka než vlna, ale ještě jednou, ta data z Ameriky jsou poněkud varovná a my jsme dost blízko té americké situace, co se týče proočkovanosti našich spoluobčanů.
Kdy se ukáže, já vím, že jsme na tohle téma už několikrát spolu mluvili, ale přesto čerpáte stále nové znalosti a zkušenosti. Kdy se ukáže, je-li omikron na delší dobu tou variantou konečnou a nejsou tady, nebo do jaké míry jsou vlastně rizikem rozvojové země?
Tohle se ukáže, tak já bych řekl, zeptejte se za rok, paní Tachecí. Já bych řekl, že se to ukáže opravdu až příští sezónu. Já zase si troufám s určitou dávkou jistoty tvrdit, že léto bude podobně klidné, nebo už jaro, a léto bude podobně klidné, jako bylo to loňské a předloňské, a to, na co se musíme připravit, je podzim. Teď a už jsem opravdu hodně optimistický, protože i kdyby se objevily nějaké ošklivé varianty, a to je opravdu málo pravděpodobné, tak už budeme mít novou generaci očkovacích látek a bude mít virostatika, čili a navíc ten, aspoň ta evropská americká populace, ale populace řady dalších zemí, už bude tak promořená a vybavena paměťovými T a B lymfocyty, že vlastně už by k velké tragédii, co se koronaviru týče, dojít nemělo. V tomhle tomu se obtět.
Nicméně souhlasíte s tím, že rizikové země jsou ty země, které nejsou téměř vůbec, anebo jen velmi málo očkované? Což jsou ty rozvojové země, kde se to může pořád vařit a i když my si tady ukončíme tuhle pandemii, tak právě o tamto zase ty další varianty mohou přijít. Vidím to správně?
No, může to tak být. Na druhou stranu, tam zase ten virus prochází tak rychle, že tam za mimochodem obrovskou cenu, ale dochází k tomu promoření populace a vytvoření přirozené imunity. Takže i tam nakonec, byť za velkou cenu, se ten virus dostane pod kontrolu taky. Takže zase tak jako velmi by se toho neobával, ačkoliv samozřejmě tohleto je cesta, která má spoustu obětí. Nedávno ekonomist ukázal počty nikoli oficiálních zemřelých, ale velmi spolehlivé odhady nad úmrtí po celém světě a v tomhle ohledu ty rozvojové země, které méně očkují, vypadají opravdu, že na tu epidemii doplatili opravdu jako velmi výrazně. Teď jsou odhady celkového počtu obětí koronaviru těsně po 20 milionů. To jsou opravdu obrovská čísla.
My už jsme to zmínili, že se zdá, že řada zemí v tuto chvíli už nepovažuje omikron za velkou hrozbu. Tak ne, už dostatečně věhlasné je samozřejmě v tom Dánsko, ale taky se k těm zemím přidalo Rakousko, Francie, Irsko, Holandsko. A někde dokonce, tak jak už jsem to řekla v úvodu, i rostou docela dramaticky čísla. Oni se přesto, ty země, rozhodli rozvolnit. Například to je to Holandsko. A já se ptám, do jaké míry je to riziko a do jaké míry je to inspirující?
Inspirující je to v každém případě a riziko taky. Tady je třeba podívat se na dvě věci. Za prvé, v některých těch zemích jsou to plány na rozvolňování a není to ještě reálné rozvolňování, je to spíš, a myslím, že velmi rozumná snaha dát těm lidem vizi do budoucna, dát jim naději, ukázat jim, že už se pracuje na návratu do normálního života, což je velmi rozumné. Tady ten pocit, že to vlastně nikdy nekončí a pořád chodí nové a nové vlny, je velmi demoralizující. Za druhé, různé země jsou v různém stádiu a mají různé podmínky. To Dánsko, když si vzpomeneme, tak je země, která pravděpodobně nejvíc na světě nebo určitě v Evropě testovala a je na jednou z předních míst na světě, to se proočkovanosti, včetně toho boosteru týče. A hlavně ta omikronová vlna tam přišla jako první z Evropy, takže oni jsou mnohem dál v tom postupu toho viru populací, čili tam dává velmi dobrý smysl už to ukončit. A kdybych já byl Dán, tak já bych tohle navrhoval u nás zítra. Problém je, že nejsem Dán, nežiju v Dánsku, ale žiju v České republice, kde máme 400 tisíc nenaočkovaných seniorů a ta omikronová vlna teď startuje a jak jste sama řekla, vrchol očekáváme příští týden, čili my jsme v jiné situaci, ale naštěstí nebo bohužel ten virus se šíří tak rychle, že se do té dánské situace za několik málo týdnů dostaneme taky.
To znamená, že mezi těmi zeměmi, které rozvolňují, zatím není žádná, která by svými parametry odpovídala, myslím, pro očkovaností a stádiem pandemie omikronové byla podobná Česku.
Nevím o tom. Země, které reálně opravdu otevírají a ruší všechna opatření, jsou, pokud vím, Británie, Dánsko a Irsko. Všechny tyhle země jsou na tom mnohem lépe, co se poročkovnosti týče a mnohem dál, co se týče té omikronové vlny, takže tam to dává velmi dobrý smysl. Ostatní země, které jste jmenovala, to plánují, přemýšlejí o tom nebo dávají termíny, kdy s tím začnou.
Nepřekvapuje vás, že na prvním místě v tom rozvolňování je Dánsko, ostatně oznámila to premiérka Dánska včera večer, ale v Dánsku zároveň je nejvíce zjištěné oné subvarianty omikronu BA2, které se obávají dánští vědci. Nejde to proti sobě to rozvolňování s existencí té subvarianty právě tam?
Tohle je dobrá otázka. My o té subvariantě BA2 nic nevíme, nebo velmi málo toho víme. Můžeme jenom předpokládat, že je infekčnější než ten původní omikron, protože ho prostě zdá se nahrazuje a ten Dánsko je pěkný laboratorní příklad. Současně víme, že se těmi počty mutací, jejich umístěním docela dramaticky liší od omikronu. Dokonce já bych si osobně troufal říci, že už by to neměl být omikron, ale další řecké písmeno je pí, že by to měl být spíš varianta pí. Mimochodem už jich nám zbývá jenom 9 těch písmen, paní redaktorko, na konci té abecedy
řecké. Přesně nevím, jestli ty varianty vznikají v závislosti na písmenech z řecké abecedy.
Vypadá to, že ne teda, to se obávám, že tak není, ale doufám, že nebudeme potřebovat celou, že se nedostaneme až k variantě psí, což by možná bylo dobře, protože ty viry psí na lidi nechodí, jak praví známý.
A to nemluví o kočičích, že?
Ano, zpátky vážně, ta varianta je velmi odlišná od omikronu, zatím nemáme žádná data, která by naznačovala, že je nebezpečnější, bude pravděpodobně infekčnější. Dánové se prostě rozhodli, že už nebudou věčně čekat na to, jaká další varianta se objeví a trochu spolehli na to, že imunitní ochrana proti omikronu bude fungovat i proti té variantě BA2, které já pracovně říkám pí. A že to prostě risknou. To riziko nějaké tady je, ale asi se bez rizika žít nedá.
Není?
Zase oni velmi pečlivě sekvenují a testují, čili jasně. Když se objeví něco zajímavého a důležitého, tak oni na to velmi brzo přijdou.
Ale mimochodem, pane profesore, není ta subvarianta BA2 podepsaná pod tím, že ta čísla v Dánsku prostě neklesejí tak rychle, jak se čekalo?
Je to možné, ano, je to možné.
Než se dostaneme k těm novým protiomikronovým vakcínám, tak bych se ráda dotkla britské práce, o které jste mě psal, která zhodnocuje význam vakcinace při přenosu viru. Takže co z té práce vyplývá?
Tohle to je strašně důležitá věc, kterou řešíme včetně tohle pořadu, teda vlastně celý ten rok. Dovolte, ono to je důležité taky v souvislosti s tím vývojem, protože ta věc se vyvíjí v čase a s různými variantami viru. Vzpomenete si, že když se testovaly první očkovací látky, tak se vlastně vůbec neověřovalo, jestli brání šíření viru, protože odborníci to ani neočekávali, že toho budou schopni. Proto bylo velmi příjemné překvapení, když se v lednu loňského roku ukázalo na izraelských datech, že ty mRNA vakcíny brání šíření viru až o 90%. Z té doby je taky ten slavný a často kritizovaný výrok ministra Blatného, že očkovaný člověk nemůže nikoho nakazit. On neměl pravdu a neměl to říkat, ale podle tehdejší dat to tak skoro vypadalo. Těch 90% vypadalo velmi, velmi nápadně. Ale bohužel se staly dvě věci. Za prvé, tady ta ochrana poměrně rychle klesá s časem a za druhé objevila se britská varianta, která tyhle ty data zhoršila. Druhá a třetí dávka očkování to zase zlepší, ale pak se objevila delta, která to zase zhoršila. A teď se objevil omikron, čili ta ochrana očkováním proti přenosu viru je opravdu velmi závislá na to, kdy jste byli očkováni a jaká varianta viru je právě zrovna v oběhu. Takže když to shrneme, ta práce, o které tady mluvíme, je opravdu zatím nejpečlivější, nejdokonalější práce, která byla provedena v Oxfordu na stovkách tisíc sledovaných lidí. A ukazuje, že to očkování opravdu signifikantně výrazně omezuje přenos. Nebráním úplně, můžete se nakazit, i když jste očkovaní, ale ta pravděpodobnost je nejméně dvakrát nižší, možná víckrát. Ovšem s časem to poměrně rychle klesá, booster to zase zlepšuje a omikron to zase zhoršuje. O omikronu už v téhle práci se jako moc nedozvíme, protože omikron je opravdu nová varianta, ale podle jihoafrických dat to vypadá, že to očkování brání přenosu asi o 30%. Čili, abych to shrnul, ten nedlouhý výklad, omlouvám se za tu délku. Za prvé, očkování opravdu významně signifikantně snižuje přenos, za druhé, tomu přenosu úplně nezabrání a za třetí, omikron opravdu mění pravidla hry a už se dostává i velmi efektivně na ty očkované pacienty.
Tak, teď už velmi v rychlosti, prosím. Jak už jsem řekla, Pfizer, BioNTech a Moderna konečně zahájili testování těch vakcín proti omikronu. Nikdo neví, jak dlouho to bude asi trvat, nikdo neví hlavně to, jak dlouho se to bude schvalovat potom u regulačních orgánů. Vy sám si myslíte, že by to mělo smysl, aby tyhle inovované vakcíny proti omikronu se dostaly na trh nejpozději kdy?
Tak proti omikronu si myslím, že v dubnu už nebudou úplně relevantní, ale spíš to formulujeme tak, že to jsou vakcíny, které jsou nebo měly by být účinné proti širokému spektru různých mutací koronaviru. A takové budou samozřejmě pořád zapotřebí i na podzim tohoto roku. Čili já si nemyslím, že opravdu zahrajou nějakou klíčovou roli v boji proti omikronu v Evropě, ale že je budeme mít a když budou polivalentní účinné vůči různým mutacím, tak to bude dobrá zpráva.
Jak ochotně mimochodem se myslíte, pane profesor, že se lidé budou očkovat v momentu, kdy budou mít za sebou snad variantu omikron, která jim prostě rámcově nic nedělala?
Myslím, že to nadšení očkování bude klesat, ono už klesá. Teď vidíme to na číslech. Doufejme, že se podaří přesvědčit na podzim ty ohrožené skupiny obyvatel, aby do toho šli. To si myslím, že bude pořád relevantní a důležité.
Profesor Jan Konvalinka a vaše dotazy, Markéta Suchomelová, jsou nějaká data k tomu, jací pacienti nakažení covidem aktuálně umírají ve Francii a Británii? To jsme trochu nakousli, že ta data nejsou.
Ano. Nejsou očkovaní lidé, neumírají na covid. Na covid obecně málo, tedy a na omikron prakticky vůbec ne.
Blanka Moravcová, jaký má smysl očkovat se třetí dávkou po konci omikronové vlny, tak to jsme řekli, to je určené na, nebo bude fungovat i na případné vlny další, ale jaký
ano,
má
smysl... specificky na omikron to má omezený smysl, to je pravda.
Ale jaký má smysl očkovat se třetí dávkou v předjaří a na léto, se ptá paní Moravcová.
Tohle to je dobrá otázka. Pravděpodobně ten booster pomáhá. Komplikace při infekci existují. Já bych asi do toho očkování šel, pokud by na mě vybyl čas a nová lepší vakcína může přijít na podzim. Čili pokud nemáte za sebou třetí dávku, tak bych podobně jako naše vakcinologická společnost a většina zdravotnických odborníků na světě doporučoval to třetí očkování ještě i teď.
Platí to samé i, myslím, to další očkování i pro děti. Ptá se třeba Vladimír Bílek, jehož syn bude mu brzo, začátkem března mu bude 12. A ptá se, jestli má ještě v březnu smysl začít očkovat zdravé děti tohoto věku v současnosti dostupnou mRNA vakcínou. A když vezmeme v úvahu, že prostě jaro a s ním zřejmě ústup covidu, co byste mu doporučil?
Tohle to je samozřejmě legitimní otázka. Diskuze probíhá, hodně o tom mluvím s pediatry. Ta diskuze bohužel se stává i součástí prezidentských voleb, což je teda pro mě hodně nešťastný. Většina pediatrů se shoduje na tom, že to riziko těch dlouhodobých komplikací zvaných PIMS, což asi 1 ku 1000, je tak vysoké, že se opravdu vyplatí očkovat ještě i teď a velmi k tomu vybízejí. A to teď tlumočí názory předních českých pediatrů a předních světových pediatrů.
Ivo Jordánek píše, všechny současné mRNA vakcíny pomáhají imunitnímu systému rozpoznat pouze jeden povrchový protein. Bylo by možné vyvinout vakcínu, která by uměla detekovat více proteinů současně? Zvýšila by se tím účinnost?
Ano, pracuji se na tom, už jsme o jedné takové variantě mluvili, která je v klinických testech a jsem přesvědčen, že spousta farmaceutických firm právě na tomhle pracuje.
Libor Eleder píše, díky omikronu bude možná úhrný počet nakažených doposud vůbec nejvyšší, tedy podmínky pro další mutace asi ideální. Je to nevědecké, ale typujete, že nás čeká další mutace ještě v zimě? Mně to totiž připadá, že s takovou alternativou se už vůbec nepočítá, ale upřímně nechápu proč.
Já myslím, že se s ní počítá, ty mutace pořád vznikají, ostatně teď jsme mluvili o TBA2 variantě, pořád vznikají, máme ale velkou naději, že i proti nim ty paměťové lymfocyty, které mezi tím jsme si vybudovali buď očkováním nebo promořením, budou pořád ještě fungovat.
Miroslav Kolár souhlasí, že zakrývání obličeje a nosu omezuje šíření respiračních onemocnění, ale ptá se, jestli si troufnete odhadnout, kolika lidem se zhoršilo zdraví nebo dokonce zemřeli v důsledku více jak dvouletého permanentního zakrývání obličeje, čímž nedostatečně provětrávali a provětrávají svůj dechový aparát.
Tak to asi není otázka na mě. Já teda osobně nevěřím, že kdokoliv zemřel kvůli tomu, že nosil roušku. Vím, že to je nepříjemné, jsou lidé s kožními problémy, kteří mohou mít jako opravdu problémy, ale řekl bych, že pro 99,9% je to jenom kosmetická nepříjemnost a hlavně doufám, že už to bude brzo za náma.
Pan Peter Hán nám píše cizím jazykem, tedy ve slovenštině, kde sa ztratil stráca delta mutant, keďže pri testoch sa zjišťuje 80% odhalených PCR testami s omikronom.
To je hezká otázka. On ho nikdo nežere, on se prostě přestává šířit a virus, když se nemá kde šířit, tak prostě přestane existovat. On sám o sobě žít nemůže, takže ho vytlačuje ta nová varianta. Takhle to jednoduše je.
Tak to říká Jan Konvalinka. Na závěr jsem si nechala takový milý, roztomilý vzkaz od pana Pavla Pitříka, pane profesore. Pan profesor se asi spletl, když hmotnost viru odhadl na pikogramy. Při průměru viru 200 nanometrů a hustotě jako voda mi vyšlo asi 4 femtogramy, tedy o 3 řády méně. Co vy na to?
Posluchač má přesně pravdu. To má člověk z toho, že se pokouší z paměti počítat řády na rychlou otázku. Je to opravdu, já jsem si to přepočítával, 10 minus 15 gramů, čili jednička a 10 a 15 nul. Mimochodem znamená to, že celá ta virová epidemie, co tady máme, všechny ty miliony mrtvých způsobilo něco mezi 1 a 10 kilogramy toho viru. Pár kilogramů viru nám způsobilo tuhletu potíž.
Jan Konvalinka, pane profesore, moc děkuju.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám přeje hezký den Barbora Tachecí.